Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ska du vara god på noe eller god for noen, så må vi våge å være dårlig for noen andre eller på noe annet. Og det noe av det skumleste vi gjør. Og så ender vi opp med å bli middelmådig på det meste. Både for mennesker og situasjoner og oppgaver.
Hallo, du hører på episode 127 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Ingefær Norges største podcast om helse og sunn livsstil, og jeg håper virkelig at du har utbyttet av hver eneste episode. Gjest denne uken foredragsholder og forfatter Cecilie Thunem Sanum, som reiser land og strand rundt for å snakke om blant annet tidsbruk. Og denne episoden kan knyttes til forrige episode av Ingefær med Cecilie Ystnes Myhre. Mål og hva vi bruker tiden på, og hva vi gir fokus og ikke, det henger nemlig sammen. Cecilie Thunem Sanum, hun opplever at mange av oss føler at vi ikke styrer tiden vår selv, både på jobb og på hjemmebane. Og det fører blant annet til stress og opplevelsen av å ikke styre eget liv. Og selv om jeg har mitt eget AS og legger opp til veldig mye av tiden min selv, så kjenner jeg meg igjen og synes samtalen med Cecilie har vært innmari nyttig. Blant annet tipser Cecilie oss om hvordan vi kan legge opp kalenderen for å være mer effektiv og samtidig mindre stresset. Hun gir oss råd om hvordan si nei på arbeidsplassen eller privaten. Cecilie understreker at det ikke bare er lett å ta kontroll over egen tid, fordi det krever mot, siden det er ting du for eksempel ikke får gjort, eller personer som kanskje ikke blir fornøyde. Men det er kanskje verdt det hvis du får et roligere liv og kvaliteten på det arbeidet du faktisk gjør, enten du er student, hjemmeværende eller i jobb, blir bedre. Jeg tror det. Cecilie finner du på cecilieths.no og som cecilieths.no på Instagram. Meg finner du på saralossis.no, som spaltist i Camille og på camille.no, og som saralossis på Instagram og Facebook. Søk for øvrig etter pagen min, ikke min personlige side. Bare et lite tips. Ris og ros og innspill og tanker sender du for eksempel på sara@saralossis.no. Og jeg tror og håper at du har nytte av denne episoden. Heia travelhet og ha det stress, og hva jeg mener med det forstår du etter å ha hørt på hele episoden. God lytt! Cecilie, velkommen til Ingefær.
Tusen takk.
Jeg har gledet meg skikkelig, og det tror jeg har kommunisert til deg også i ymse sosiale kanaler.
Ja, det er gjengjelt.
Du, vi skal prate ganske mye om tid i dag, og det litt egoistisk, siden jeg trenger en del tips selv, men jeg sikker på at alle lytterne mine også kunne trengt noen triks. Og litt kunnskap, og det får vi av deg. Men først så har jeg lyst til å snakke litt om vinterbading.
Vinterbading?
Ja.
Ja.
Fordi stadigvæk så ser jeg på Instagram et veldig glad fjes, veldig glatt, blitt ansikt med lue på,
ja.
I en isrock.
Ja. Man blir glad av å bade.
Ja.
Ja,
men 200 bad, hørte jeg nå.
Cirka. Ja, de siste 5 vintrene så har det til sammen blitt ganske nøyaktig 200 bad nå, ja.
Hva er det som fikk deg til å starte?
Du, det var noen en sen lørdagskveld på Facebook som ville utfordre meg, for de trodde ikke at jeg kom til å tørre det. Og siden har de ikke blitt kvitt med.
Så nå har du blitt en av gjengen?
Ja.
Men er det en fast gjeng i Lillesand som gjør det?
Ja, det var 2 som jeg trente med som dro meg med,
ja.
Eller utfordret meg, og så har vi blitt en til. Så vi 4 av og til 5.
Ja. Men hva er det det gir deg?
ro, lading, skikkelig joring. Jeg pleier å kalle det for det ukens rens, mental rens.
Ja, for det bare en gang I uka?
Ja, minst.
Minst, ja.
Mm. Og da det stille og rolig å ligge der og finne rolig pust og hvile.
Åh, jeg vet, det så mange som tenker at det ganske tøft. Altså, jeg har jo vinterbadet litt, men jeg synes det veldig deilig med en bastu I nærheten.
Ja, jeg har nesten aldri badet I norsk sommervann før jeg begynte å vinterbade.
Mm. Ja, men nå norsk sommervann, det syden det nå.
Jeg best under 15 eller over 25, pleier jeg å si.
Men hvis man har lyst til å begynne å vinterbade, fordi det jo for eksempel, det skal vi ikke ta opp her nå, men ganske mange helseeffekter med det. Hva ditt beste råd?
Ta det med ro. Finn rolig pust, I stedet for å hyle og hoppe uti.
Mm.
Gå stille, rolig og bestemt ut I vannet, og finn rolig pust.
Mm. Mm. Og så finner du roen.
Ja,
Det høres veldig. Vi skal snakke om tidsbruk.
Ja.
Karina Karl, altså tidligere Paulsen, hun har gjestet Ingefær før, og hun, jeg har sikkert sitert henne veldig mange ganger på det, men det at det man bruker tiden på, eller det du bruker tiden på, bruker du livet ditt på. Og så skrev du til meg at når du holder foredrag og kurs, så det mange som kommer til deg og sier at de føler at de ikke eier tiden sin selv.
Ja, veldig mange.
Mm.
Skremmende mange.
Mm.
Mm.
Hva betyr det?
De stresset. De føler seg ytre styrt. At de ikke lenger har valg. De har for mange tidsfrister, for mange plikter, for mange roller kanskje. Og blir frustrerte.
Mm.
Mm.
Men hva kan man gjøre med det?
Må ta kontroll på tiden, eie tiden selv. Og det finnes jo masse tidsstyringstips, og du kan helt ikke få noen av de nå. Men det viktigste tipset jeg gir, det at skal du få vesentlig mer tid, så må du faktisk slutte å gjøre noe av det du gjør I dag. Må kutte ut noe, på jobben eller på privaten.
Ja.
Mm.
Hvordan ser man hva man skal kutte ut? Fordi hvis man stresset, vi skal snakke om stress og travel etterpå, men når man stresset så tenker man jo ikke så klart. Så alt virker like viktig, I hvert fall for meg. Jeg tenker sånn, et Ingefær-intervju da, nesten like viktig som at jeg skulle hengt opp en mask.
Ja, men det jo sånn, jo mer stresset vi blir, jo mindre gangsyn har vi.
Ja.
Så vi nødt til å stoppe opp, helt nødt til å tvinge oss til å stoppe opp, få litt sånn helikoptersyn på livet vårt,
mm.
og så bruke noen prioriteringsteknikker.
Mm.
Men en må stoppe farten for å klare å se og få perspektiv.
Mm. Kan du gi oss et tips på, eller du skal gi oss flere, Vi begynner kanskje med, før vi begynner med kalenderstyring, så har du skrevet at tid en holdning.
Ja, tid en holdning. Og man sier at tiden går, man snakker om tiden kommer, men det å være bevisst på tidsbruken sin, at alle har lik tid. Så når jeg hører ungene si at har vi dårlig tid, så pleier jeg å si nei, vi har lite tid hvis vi travle.
Og det var noe jeg skulle spørre deg om. Fordi jeg skyldig det til jenten min om morgenen. Jeg sier sånn, nå har vi dårlig tid, for vi har ofte god tid, men så plutselig får man litt dårlig tid. Men så at vi har lite tid.
Lite tid.
Ja.
Hvis du har dårlig tid om morgenen, eller lite tid om morgenen, så ja. Legg inn tidsbuffer. Jeg kunne ikke levd uten tidsbuffer, altså.
Ja.
Ikke, I hvert fall ikke levd med å leve presis.
Altså hvis man, du vet I hodet ditt at du skal ut klokken 9, så tenker du at du skal ut 8:45.
Gjennomgående.
Ja.
Når mannen spør når drar du til flyplassen I morgen, 7:30 sier jeg. Jeg vet at 7:45 har jeg fortsatt rolig puls, hvis det blir 7:45 før jeg drar.
Ja.
Hvis det et barn som har feber, noen vil ha en ekstra klem, finner ikke bilnøklene, så det alltid tid.
Ja.
Mm. Og også I møter, når begynner møtet ditt, slutt å si det begynner 10:00. Jeg ledig frem til 9:45.
Mm.
Mm.
Men det med tid en holdning, du skriver også I boken din Tid til alt, at det med å for eksempel komme presis, eller at man sier sånn, ja, sorry at jeg ble forsinket fordi jeg måtte bare prate med den kollegaen, eller... Og da det vel tilbake til det du sa med at tiden ytre styrt, men da lar man seg jo ytre styre også.
Ja, vi lar oss avbryte.
Ja.
Og folk ikke opptatt av deg, de opptatt av seg selv. Så hvis de vet at du ledig frem til 10, så kommer de bort til pulten din 2:50. Og så blir du forsinket inn I neste post eller neste gjøremål.
Mm.
Så det å lage de tidsbufferne sånn du har kontroll på tiden, det et av de tipsene jeg selv I hvert fall trenger hele tiden.
Mm. Men du snakket om at hvis man har for mye å gjøre, at tiden ytre styrt, og så redusere da. Hvordan gjør man det? Skriver man en lang liste opp hva man gjør, og så må man rett og slett parkere?
Ja, se hvor går tiden. Bruk noen uker på å finne ut hva jeg bruker egentlig tid på. Ja. Og det meste tar mer tid enn vi tror.
Ja, dessverre gjør det det, ass.
Både på jobben og hjemme. Og jeg pleier å si at livet skjer ikke i teorien, det skjer i praksis. Mm. Og i teorien, hvis du ser på Google Maps, dit vi skal etterpå, så tar det 3 minutter å gå. Ja. Men da skal du ha grønn mann hele veien. Ingen må på toalettet før vi går. Ingen stopper deg i korridoren. Men livet skjer ikke sånn. Det skjer i praksis, så det vil alltid være hindring og forstyrrelser og uforberedte ting. Mm. Så bruk noen prioriteringsteknikker.
Mm. Jeg tror jeg har i hvert fall vært tidsoptimistisk før. Veldig. Ja. Men den det slår mest tilbake på er meg selv. Da. Og jeg har lært i det siste, for nå har jeg begynt å bruke, i og med at jeg skulle intervjue deg, så har jeg tenkt mye på tid de 2 siste ukene. Og jeg har skjønt at jeg har brukt tiden min kanskje ikke hensiktsmessig. Blant annet så har mandagen mine møtefri alltid. Mm. Prøver jeg på da. Mm. Men det betyr at jeg klemmer inn sykt mye på mandager, og så starter jeg uka med og bare har rukket halvparten. Og det er så kjipt, det er så dårlig start på uka.
Ja, jeg pleier å kalle det for at du slutter jobben, eller går hjem fra jobben med en fattig følelse.
Ja, og det er virkelig.
Når du har løpt hele dagen, og likevel føler du ikke har kommet i mål.
Ja. Mm. Men hvordan, hvis man ser på en uke under ett, hvordan legger du opp uka di? Du holder jo foredrag over hele Norge, og ja. Er selvstendig næringsdrivende.
Ja, det kommer jo an på hva slags jobb du har. For min del så er beinhard på at mandag og fredag skal jeg svært sjelden ut. Det er nesten alltid hjemmekontor, det skal være veldig attraktivt eller spennende for at jeg skal ta de dagene ut. For folk som jobber på kontor med, i et fellesskap fra mandag til fredag, så vil jeg etablert det jeg kaller 3 travle dager. Kjør på, bok kalenderen full mandag, tirsdag, onsdag. Og så har du det pinlig tomt, i den grad du kan styre det selv, i kalenderen på torsdag og fredag. Kun de møtene du blir obligatorisk kalt inn til. Og innen du kommer til onsdag, det ene som skjer er at du går høyt ut på mandagen når du ser du har mye. Og det andre at innen onsdag klokka 4, så har du garantert fylt opp torsdag og fredag. Med ad hoc situasjoner, viktige ting som har oppstått, og det du ikke rakk på tirsdagen.
Ja, mm. Så når du da planlegger uken enten, det er jo ulike måter å høre på det, men noen planlegger på fredagen neste ja. Uke, jeg liker søndag kveld,
ja.
Eller nei, nå prøver jeg fredag faktisk, for mm. å få søndag helt fri.
Mm.
For jeg liker ikke å starte på mandagen med å planlegge, da vil jeg heller bare sette i gang. Men det er jo ulikt da. Så, men når man planlegger uken, så anbefaler du da å ikke fylle opp 5 dager, men bare 3.
Fyll opp 3. Dette lærte jeg min beste leder, den beste lederen jeg har hatt, når jeg selv var leder for mange ansatte i hotellbransjen. Så var det han som lærte meg dette her. Så det er ikke et tips som bare gjelder for gründere eller folk som jobber alene på et kontor, men det fungerer også veldig godt for ledere. Bruker masse tid på å trene opp ledere i dette her.
Ja. Mm. Hvordan reagerer de når de skal ha to... når jeg leste det i boken din, så kjente jeg det kilte litt i magen. Og skulle ha 2 dager... uten noen på agendaen. Det er litt skummelt.
Ja, sånn pinlig tom kalender.
Ja.
Men det som skjer da, det er at når du har fylt opp mandag, tirsdag, onsdag, da kommer en kunde eller kollega og spør om vi kan møtes på fredag eller torsdag. Med mindre det er veldig viktig. Så sier du, da er jeg opptatt, men jeg kan neste mandag. Sånn at du gjennomgående frigjør tid på torsdag og fredag, og det vil jo aldri være tomt. Da vil det være obligatoriske ting og ting du ikke kan styre selv.
Mm.
Og da får du plass til de viktige tingene som plutselig oppstår. Og som ikke du har tid til.
Mm. Mm. Sånn at du slipper å jobbe alt for mye på kvelden, eller ha for høye
ja.
Skuldre,
ja.
Eller levere under pari.
Ja.
Ja.
Og en ting til når du planlegger uken, sett deg 1, 2, maks 3 mål for hva er de viktigste prioriteringene denne uken.
Mm. Og det henviser det litt til Pareto-prinsippet?
Ja, det kan du også si.
Ja. Mm. Men hvordan, kan ikke du utdype hva det er, for de som ikke vet det?
Pareto-prinsippet?
Ja.
Det er litt sånn irriterende når man hører det først. Da. Fordi hvis du ser for deg at du har 10 oppgaver, bare for å gjøre det lett, enkelt regnestykke, så er det sånn at 20% av alle oppgavene våre utgjør 80% av verdien av alt vi har å gjøre til sammen. Det vil si at har du 10 oppgaver, så vil 2, kanskje 1 eller 3, av oppgavene ha vesentlig større verdi enn alle de andre oppgavene dine.
Mm.
Mm. Og det er også definisjonen på hva som er effektiv tidsbruk. Det er å bruke tid på de viktige og de riktige tingene.
Ja, for når for eksempel mailboksen er full, eller hvis man jobber i en butikk og liksom kunden ramler inn, eller, altså, det er mange ulike yrker som du holder foredrag for, da, så er det lett å bare ta unna det som kommer inn først.
Ja.
Men det er kanskje ikke det riktige.
Det er vanskelig å la være i den virkelige verden.
Ja.
Fordi vi blir ofte stresset opp av pop-up-vinduer eller mennesker som står foran oss og avbryter oss, og så prioriterer vi det.
Mm.
Så det er en treningssak, rett og slett.
Mm.
Mange blir irritert i starten og sier at nei, det går ikke, og du forstår meg ikke. Men så trener de, og så blir det lettere hvis de har noen klare prioriteringer og noen klare mål.
Mm.
Og da har jeg to spørsmål du kan bruke.
Ja.
Hva har størst verdi? Det er det ene. Og det andre er, hva får størst konsekvens hvis du lar være å gjøre det?
Ja. Mm. Men hvordan bruker du det selv?
Veldig aktivt.
Gjør du det?
Når du koker som verst, så er det ingen som stopper opp og spør seg selv om det, for da handler de. Men på vei til jobben i rushtrafikken, eller når du går tur med hunden om kvelden, eller planlegger din uke som du gjør søndag kveld, da kan du spørre deg selv, ok, hva har størst verdi denne uka, og hva får størst konsekvens?
Ja.
Det er det som redder meg som mor. Det er det som gjør at jeg ikke bukker inn for mange foredrag. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det, jeg bare kjenner på meg selv, ja, at det er litt sånn teorifint, men så kommer hverdagen for meg da. Men det er noe fordi jeg tror at jeg... Det er noe så klart i jobben min, for jeg gjør jo absolutt alt selv, bortsett fra økonomi og lyd. Og det er jo mye. Altså alt fra liksom salg til sosiale medier til research. Så det er masse jeg gjør som er viktig, og så er det det som jeg kanskje ikke synes er så viktig, som er viktig, tar ofte mye lengre tid enn det jeg estimerer på.
Mm.
Så det bare skriver jeg som en sånn liten knott på to-do-listen, og så kan det ofte ta kanskje 2 timer eller noe sånt da.
Stemmer.
Ja.
Mm.
Det er ikke bare jeg som er sånn.
Nei, det er sånn vi har det hele gjengen, tror jeg. Og da igjen så handler det om også å omprioritere underveis.
Mm.
Så hvis du har en to-do-liste som du starter med på mandagen, så er det veldig mange som kommer til fredagen, og så må vi flytte ting fra fredag over til neste mandag, for vi har ikke begynt på det. Når du kommer til onsdagen, skriv om to-do-listen din, altså renskriv den og begynn på nytt. Og da vil du veldig ofte endre rekkefølge på å gjøre målene, og noen av de vil kanskje la være å bli med fra den ene listen til neste liste.
Så rett og slett ha en fot i bakken onsdag etter lunsj,
ja.
Kan være lurt.
Onsdag etter middag.
Mm. Ja, det skal jeg begynne med.
Ja, gleder meg til å høre om du får resultat.
Men du snakker også om kalenderstyring, og at vi overvurderer egen kapasitet.
Ja.
Ja.
Det er så, altså har du en bil, en datamaskin, en telefon, går det inn en person for mye i heisen, så piper heisen, vi tar oss ikke noe sted. Telefonen og dataen krasjer, vi kan ikke overstyre kapasitet. Og mennesker, de kommer ofte, eller alltid, uten kapasitetsdefinering. Og det gjør at vi overvurderer kapasiteten vår.
Mm.
Og vi har jo ulik kapasitet. Så finn ut hva som er din kapasitet, hva som gir energi, og hvilke gjøremål du har på jobben og på privaten som tapper deg.
Men jeg synes den, nå jobber jo jeg selvstendig da, så det er jo noe annet, men jeg kan tenke meg, når man for eksempel jobber i et team da,
mm.
og du ser at noen har jo veldig mye kapasitet,
mm.
og så kan man tenke sånn, det, hvis jeg kjører det tempo eller noe sånt, så makter ikke jeg det, men hvordan, altså jeg tenker at det kan være litt sånn farlig å være ærlig med seg selv på at så høy kapasitet har ikke jeg, eller kanskje ærlig med kollegaene på det, hvordan gjør man det?
Det opplever jeg faktisk veldig ofte når jeg går inn i team og jobber med dem. Når de får lov til å så først tenke på seg selv og være ærlig med seg selv, og så løfter vi det opp til teamnivå, så blir det veldig ofte en rar opplevelse at «Å, har du det også sånn?» Og uansett hvor fin titel folk har, det skjer gang på gang, så oppleves det som at de tror at de kommer kort, til kort forhold til alle andre, at andre klarer mer.
Ja. Men er det ikke fint at man ærlig på det? Fordi da er det sånn, ja, vi har lyst til å sette i gang med dette prosjektet her, men sett på teamet, og hvis vi skal levere det på de andre oppgavene, så bør vi vente kanskje en måned eller to med det.
Ja.
Eller kanskje skrote det, eller så må vi leie noen. Jeg tenker at det gjør business bedre da.
Mye bedre, og så får du økt effektivitet, for du får selvtillit på de oppgavene du faktisk får til. Så i stedet for å flytte ting og gjøre mål fra mandag til tirsdag til fredag til mandag igjen, uke etter uke, parker det, sett i det jeg kaller for parkeringshuset.
Mm.
Langtidsparkering eller korttidsparkering i kalenderen, og sett en realistisk dato for når dere skal i gang som team eller som individ på det prosjektet. Og når den datoen kommer, det er syretesten.
Mm.
Tar du fatt på den? Og hvis du igjen tenker, nei, det er ikke viktig noe så mye annet, da er det på tide å gi slipp. Innsi at du får ikke gjort.
Den er litt sånn relaterbar til for meg hjemme.
Ja.
Fordi, og det har litt med verdiene mine da, og mannen min sin, for vi flyttet inn for 4 år siden, skiftet kjøkkenet, og fremdeles mangler 2 kjøkkenfronter.
Ja, ja.
Og vi ser det jo ikke mer, ikke sant? Fordi vi, altså, ja, man blir jo blind på eget.
Ja.
Men hver gang det er fint vær eller helgen og sånn, så vil jeg heller ut enn å fikse kjøkkenet.
Mm.
Så det, den er parkert da.
Flott. Og,
men jeg, den har faktisk ikke, jeg har ikke satt en dato engang. Jeg tenker sånn, det skjer sikkert når vi selger rekkehuset.
Ja, men da er det ikke viktig nok.
Nei, det er ikke så viktig, ass.
Nei.
Og jeg tenker at når folk kommer på besøk, vi skal ha bursdag i helgen for yngste, og hvis noen legger merke til det, så tenker jeg sånn, hvis noen rynker på nesen av det, så bryr ikke det meg. Og så tenker jeg, da har ikke de hatt 2 tette barn. Eller noe sånt. Det er ikke viktig da.
Ja, og det er jo så viktig. Det er viktig å leve etter verdiene sine. Og når du spurte om stress i sted, noe av det som gjør folk stresset, det er sjeldnere at det er kalenderen alene. Det er veldig, veldig ofte det som er utløsende, det er at de ikke lever i tråd med hvem de er, med verdiene de har.
Men hvordan kan man leve i tråd med verdiene sine på en jobb?
Ja. Jo, da pleier jeg også å si når jeg går inn i en ny bedrift og snakker med gruppene at det er utrolig viktig at egne verdier, de store linjene i livet, at de verdiene sammenfaller med arbeidsgivers verdier. Hvis det er mismatch, så blir det vanskelig å jobbe der over tid og ha det godt samtidig.
Ja. Så når bedrifter skriver at i verdien hos oss er det og det og det, og hvis du kjenner på at det egentlig ikke bryr deg det helt tatt, så burde du kanskje ikke søke jobb ditt.
Riktig.
Ja.
Og du kan være dypt uenig i en tidsfrist eller et vedtak på jobben. Det skjer jo hele tiden at vi må føye seg til flertall eller regler. Men det er de store linjene i livet, de må være på plass.
Men du skriver også «Vær bevisst på hvem og hva som får tiden din».
Ja.
Ja.
Og det,
du er litt hard, altså.
Nei, så det tror jeg ikke jeg er så hard. Men vi har jo bare, så vidt jeg vet, så har vi bare dette livet.
Ja.
Og jeg leste en bok for mange år siden som jeg er veldig glad i, hvor det var en som var på tampen av sitt liv. Og han sa det at alle vet vi skal dø, men ingen tror på det. Og den synes jeg er veldig fin. For det handler litt om å leve nå, og hvorfor er det sånn at man spør gamle mennesker, hva angrer du på? Og det er jo som regel at de ikke brukte tid på de nærmeste menneskene og de nærmeste, det som lå hjertenært da.
Ja.
Og det er en klisjé, men det er en sann klisjé altså.
Og det ser vi jo på deg. Jeg er opptatt av å være mye med jentene mine, for jeg digger å henge med dem, og jeg er veldig glad jeg ble mamma. Skikkelig. Sånn til morgen i dag så lot jeg de sove lenge, jeg leste ferdig boken din, og når de våknet så var det liksom spise og ut da, men likevel så leverte jeg barnehagen 9:30. Det er skikkelig luksus. Da hadde jeg vært oppe siden 6 da. Så, men det jeg liker med å følge deg på Instagram er det der, nå må jeg legge ned kontoret eller hjemmekontoret, for nå kommer barna hjemme, vi skal gjøre lekser. At det er så tydelig at jobben din er viktig, men barna og familien er viktigst.
Og det, altså, du sa at jeg var hard, og det jeg kan være enig i, det er at altså, det gjør jo vondt å være så kategorisk innimellom. Der sitter jo mennesker, senest i morgen så fikk jeg purring på en mail. Og jeg lever jo av mail. Jeg må jo svare på mail og være tilgjengelig, så har jeg jo ikke business. Men samtidig så lærer vi omgivelsene litt hvor tilgjengelig skal vi være? Hvor tett på skal de komme? Og de fleste kan vente litt. De fleste situasjoner, og de fleste personer kan vente. Men da kan du ha noe sett å filtre ditt, eller jeg kaller det for filtre ditt.
Ja.
Og det er, spør deg selv, hvem må kunne nå deg til enhver tid? Altså, på privaten. Jeg har en syk gammel far, det klart hvis de ringer fra det sjømannshjemmet han bor på, så tar jeg telefonen. Mm. Ringer de fra skolen, så tar jeg telefonen. Da det noe galt med ungen min. Og så har du det samme på jobben. Du har noen nære kollegaer, kanskje sjefen din, eller toppkunden din, som får komme gjennom filteret ditt.
Mm.
Og de fleste andre, de kan vente i en halvtime eller en time.
Mm.
Mm.
Det, apropos det, så tenker jeg på sosiale medier på det.
Ja.
For jeg er jo ikke så mange følgere, men jeg får veldig mange meldinger. Jeg ganske god på å svare på det. Men jeg svarer i bolker da. Og det var hovedgrunnen til at jeg sluttet med Snapchat, var at der var jargongen på, eller den forventningen til kommunikasjon, var umiddelbar.
Mm.
Så folk, de kunne stille meg et spørsmål på morgenen, og hvis de ikke hadde fått svar inn 2 timer, så bare, hvorfor svarer du ikke? Fordi Snapchat skal være så rask, da.
Mm.
Og det synes jeg var pain in the ass. Det ene av grunnen til at jeg kutta ut Snapchat, for det kan ikke jeg leve med, for da fikk jeg jo ikke tid til å gjøre en klok tanke.
Ja.
For meg, da.
Jeg fikk en fin mail av deg i går, med telefonnummeret ditt,
ja.
Hvor du skrev at du har ikke mail på telefonen. Da ble jeg imponert.
Det, grunnen til det var at jeg fikk ny iPhone for 2 år siden, skulle prøve å få på mail, og så fikk jeg det ikke til. Så tenkte jeg sånn, da venter jeg til etter jul, fordi jeg gidder ikke å ha mail i juleferien. Og så har jeg ikke hatt det siden. Og nå har jeg lært å leve med det. Jeg må skrive ned i boka mi telefonnummer og adresse til hvor jeg skal, fordi jeg har ikke det på mailen. Men jeg synes det veldig deilig, for jeg kjenner meg selv skikkelig godt nok til at når jeg tar båten til og fra Nesodden, så enten mediterer jeg på båten, eller så hører jeg på en podcast eller leser bok, så jeg har litt sånn egen tid på de 23 minuttene over sjøen.
Mm.
Men hvis jeg hadde hatt mail på mobilen, så vet jeg at den hadde blitt til å bare prosessere mail, da, i stedet for å gjøre det hjemme, eller på kafé, eller et annet sted.
Mm.
Så for mitt stressnivå, så tror jeg det kjempegreit. Men jeg tror nok at hvis jeg hadde jobbet i en annen jobb, hvor man må kanskje være enda mer tilgjengelig, så går ikke det.
Nei, men det du kan gjøre, som jeg jobber mye med i mange bedrifter, det dette her med å være mer bevisst til mailbruken din.
Ja.
Mail en av de tingene som folk virkelig stresses av, forståelig nok. Og så igjen, det skal være realistisk gjennomførbare tips og triks da. Så det vi gjør da, det at vi setter en tidsfrist, hver enkelt selv. Hvis de kommer på jobb 7:50, da, så setter de en tidsfrist til for eksempel 9:00. At 9:00 går jeg i gang med en større oppgave eller en annen oppgave.
Ja.
Og da er det sånn at ting tar den tiden du gir det.
Ja.
Det er et mantra jeg er veldig glad i. Og vet du at du bare har frem til 9:00 på svar på mail, så blir du mye tøffere på å prioritere hvilke mail som må besvares nå.
Mm.
Og du blir mer effektiv og produktiv når du svarer på mailen. For veldig ofte så er 9:50 på formiddagen, og så, oi, jeg sitter fortsatt med mail. Ja, ja, det er snart lunsj. Jeg kan like godt vente litt til. Og så kommer vi ikke i gang med noe.
Mm. Men anbefaler du da å slå av mailen?
Ja, det finnes jo jobber hvor man ikke kan gjøre det.
Ja.
Men for veldig mange så kan de skru av mailen, for eksempel 9:00, eller legge den ned, og så la være å sjekke den frem til for eksempel lunsj. Har du lunsj 11:00, ja, så skru på mail igjen 10:30, 11:15. Ta et ride, få unna litt, rett før eller rett etter lunsj. Og det samme på slutten av dagen.
Jeg har begynt med det, å skru av mailen.
Mm.
Fordi når jeg forbereder meg eller skriver, så greier ikke jeg, altså jeg blir avbrutt av sånn pop-up. Og når jeg jobbet i åpent landskap før, så de som har lyd på PC-en og lyd på mail, hvor du hører liksom ding, 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 var litt irriterende.
Flere og flere skrur heldigvis av den lyden.
Ja, takk og pris.
Ja.
For den, ganske, den synes jeg var irriterende, det med åpent landskap. Men når vi er i åpent landskap, for jeg vet at veldig mange jobber i det, altså det var jo et ride sikkert for 10 år siden eller 20 år siden, hvor det gikk fra cellekontor til åpent landskap.
Mm.
Hva er dine tips for å si nei, for eksempel, når en kollega kommer bort til, eller hjemme, ja. Hvis mannen eller kjæresten liksom kommer bort og sier sånn, denne, og du sitter og jobber. Hvordan sier man?
Det måtte jeg også lære meg som leder,
ja.
Nå også som forelder. og det vi implementerer ofte i bedriftene, det er en jargong som bryter kontakt med skjermen, ser på kollegaen din, eller barnet ditt, hvis det er det du må la vente. Og si med dine egne ord, da, noe sånt som, gir du meg litt tid, kommer du tilbake om 15 minutter, kommer du tilbake om 10 minutter. Og de aller fleste, med mindre de skal gjennom filtret ditt, som vi snakket om, de gir oss litt tid.
Mm.
Med mindre det er så viktig at det er en filtersak.
Mm.
En person eller en sak som må håndteres med en gang. Som for eksempel et barn som har slått seg, eller en krise på jobben.
Ja.
Den tar du med en gang.
Ja.
Mm.
Så rett og slett kjøpe seg selv litt tid.
Ja, det som ofte skjer da, tror jeg man sier med viskestemme, men det at er det viktig, så kommer du tilbake om 10 minutter kvarter. Men rett som det, så ser du de 2 timer senere i korridoren eller på kantina, og så sier du, ja, skulle ikke jeg hjelpe deg med noe? Nei, det ordnet seg, det løste seg.
Mm.
Så er det viktig nok, så kommer de, og er det ikke viktig nok, så ja, ordner de det selv.
Mm.
Og dette gjelder jo ikke hele dagen, da, men at du et par ganger for dag forsøker å jobbe produktivt, og så stoppe noen avbrytelsene, hvis ikke de er veldig viktige.
Mm. Mm. Kjenner meg litt igjen på den privaten, for jeg tror... Det er litt sånn ulike hvordan man er som mennesker, men jeg prater meg gjennom problemer og tanker, og ofte stiller et spørsmål, men innen spørsmålet ferdigstilt, så har jeg det i hodet. Og mannen min helt omvendt. Så jeg stiller han ofte spørsmål med, liksom, hvor var det, og hva var det, og så setter jo han i gang løsningsmodus. Så da avbryter jeg jo han, og han setter i gang med løsningsmodus, men så trenger jeg egentlig ikke han, jeg trenger bare en person å spare med, da. Og trenger egentlig bare et speil.
Trenger å tenke høyt.
Ja, mm-hmm. Så jeg avbryter nok han en del på ting, fordi jeg bare, ja, jeg hadde sikkert, kanskje jeg var en irriterende kollega. Kanskje det godt at jeg jobber for meg selv. Det skal jeg høre om. Men kan du snakke litt om tilstedeværelse versus tilgjengelighet?
Ja, det går litt på det vi nettopp snakket om, det der med å håndtere alt fortløpende, og det kan vi gjøre når vi har Vi er lett konsentrerte gjennom en arbeidsdag med kollegaer eller på hjemmebane. Men jeg pleier å si at av og til så kan det være misforstått service, det å håndtere fortløpende folk som avbryter oss.
Mm.
Fordi hvor tilstedeværende er vi? Når vi sitter litt fraværende, gjerne med den der datastemmen litt sånn flat, sånn som dette her, mens vi sier ja da, jeg skal hjelpe deg. Og den som hører det tenker ja, det skal du, og begynner å bli irritert. Kanskje uten å kunne sette fingeren på hva det er, men det er opplevelsen av fravær, altså at du blir ikke tatt på alvor da.
Ja.
Og det er det viktigste vi kan gi mennesker, mener jeg, det er opplevelsen av å bli tatt på alvor, og følelsen av at vi er sett og vi blir hørt.
Så det med å svare på mail mens du prater med kollegaen for eksempel, mm-hmm. det er ikke optimalt, det er jo ikke det.
Det er jo ikke det, og det er dårlig tidsbruk, for det vi tror vi er effektive, ja. Men det blir dårlig kommunikasjon, enten på den mailen,
ja.
Eller på den du svarer muntlig samtidig.
Ja.
Og jeg hadde det med sønnen vår senest i går, hadde en mail jeg bare måtte få ut, før jeg kunne lukke laptopen på hjemmekontor. Og han hadde et spørsmål når det gjaldt lekser, og da svarte han at, vet du hva, jeg er ferdig om 5 minutter, og da er jeg helt fri, og er fullt tilgjengelig til stedet for deg. Da fikk han heller kose seg faktisk på telefon midt i leksetid i de 5 minuttene.
For at du skulle gi full fokus på mailen og så full fokus på sønnen din.
Ja,
ja.
Da kunne jeg skru av.
I stedet for å svare feil i geografispørsmålet. Det er flaut.
Det er flaut, vet du. Ja.
Men jeg vil bare ha litt praktisk kalenderstyring. For jeg vet at du legger jo inn buffere for eksempel sånn kvarter før, kvarter etter møte.
Mm.
For at man kunne lande, forberede seg, tisse, altså hva man enn trenger.
Mm.
Og så legger du inn ting i kalenderen din, som det som ikke kan flytte seg blått, mens fritid er rosa.
Mm.
Hva er vitsen med de triksene?
Ja, du ser jo veldig fort totaloversikten på en måned eller på en uke. Hvis du velger å bruke farge i kalenderen, og for eksempel blått da, betyr kan ikke flyttes, typisk hvis jeg skal holde et foredrag, eller du har et viktig møte. Ser du grønt, så kan det bety et møte som kan flyttes, hvis du har sykt barn, eller det kommer en viktig ting på jobben. Og da får du også hvor stort mentalt press har jeg denne uken eller denne måneden, når du ser en viss farge som går igjen veldig mye.
Ja, så hvis du har blått 5 dager i uka, 4 uker på rad,
ja.
Det skjer ikke, skjønner jeg.
Det er for høyt press.
Ja.
Mm.
Du kan ha blått tirsdag, onsdag, torsdag.
Ja.
Er det dine PPP? Nei,
30 dager. Ja, vanligvis er det det. Sjelden fredag, kanskje 4-5 fredager i året, og en og annen mandag. Men da er det et bevisst aktivt valg jeg tar. Og det som er viktig å si er at dette her trenger ikke være en selvstendig næringsdrivende som gjør dette bruker folk ute i bedriftene og lager seg system for å se hvor stor trykk har egentlig, eller for å se viktigheten av ulike oppgaver.
Mm. Mm. Men er ikke det nyttig også for en leder å se dette for medarbeiderne sine også, kanskje?
Jo, veldig fint.
Vil jeg ha tenkt?
Ja, det er veldig fint å legge det inn på den måten, for da ser du også det mentale presset man eventuelt har.
Vet du hva, jeg tror jeg kunne tenkt meg å sette hos Jon, ja. Ja. Nå skjønner jeg litt når han har mye og ikke, og han har generelt veldig mye hele tiden, tror jeg. Men, altså, når skal du være en negativ dame på hjemmebane, eller når må du backe unna? Er ikke det fint å ta fot i bakken som par også på, ikke bare hvem kan hente og levere, men sånn, hvor mye har du på jobben denne uka her? Skal jeg ta noe fra ditt ansvarsområde eller et eller annet?
Og så kanskje lage den balansen i den grad du kan, kommer an på hvilken type jobb du har. At når den ene har høyt trykk en dag eller en uke, så kan den andre være mer fleksibel. Det har vi. Når jeg har foredrag eller kurs og har fysisk oppmøte og kan ikke kansellere, så vet man at det er ikke da han booker seg en Oslo-tur på jobben, eller da må han være tilgjengelig hvis du får sykt barn eller noe skjer.
Ja.
Og motsatt. Ja. Alle dager uten foredrag betyr vær fleksibel, sånn at det er meg som kan steppe inn på hjemmebane.
Ja. Lurt. Hvordan, altså du skriver det med at stresset versus travel. Kan du forklare litt om forskjellen? For jeg opplever, det er kanskje meg, for jeg personlig har en tendens til å kanskje føle meg litt for stresset. Altså jeg jobber veldig mye med det, og jeg føler at det har vært gjennomgående tema på Ingefær i liksom alle år, men sånn er det. Men jeg er ikke alene om det da.
Mm.
Jeg vet at veldig mange av venninnene mine og noen ganger føler seg litt sånn frynset ut i fingertuppene av stress. Så hvordan går man for å være, eller først, hva er forskjell på stress og travel?
Ja, vi har flere typer travel, nei, flere typer stress. Og for å ta det positive stresset da, ad hoc situasjoner, det kan jo ofte gi oss energi. Spørs litt hvordan du skrudd sammen. For da føler vi at vi tilfører verdi, at vi hjelper en kollega eller en kunde eller noen rundt oss. Ad hoc. To minutter, 20 minutter, to timer av og til. Så det er fint. Men det er når de situasjonene kommer så ofte og så tett på, at kroppen går i alarmberedskap, at vi er konstant med høye skuldre, kort pust. Det er da du går i den negative stresset.
Mm.
Og det som gjør at vi mister evnen til å prioritere. Vi føler at alt er like viktig. At alt må gjøres. Boken min heter jo Irriterende nok tid til alt. Og hovedbudskapet er jo, du får ikke tid til alt, men du kan få tid til alt det viktigste. En travel person innser at jeg får ikke tid til alt. Jeg må velge bort. En travel person har evne til å ha empati i mye større grad. Fortsatt smile og være vennlig og se forskjell på hva som er viktig og hva som bare er presserende, altså som har høyt tempo. Mens jo mer stresset du er, jo mindre gangsyn da har vi.
Så når du sa jo at når du føler at du har minst tid til å trene, så trener du.
Ja, hjemme hos oss så heter det seg sånn veldig ofte for meg at jeg sier til mannen min at i dag har jeg ikke tid til å trene, så da må jeg. Og det vet jeg at mange ganger har jeg lyst til å backe ut. Men jeg vet at hvis jeg tar om det bare en halvtime, så vil det påvirke min evne til å prestere og levere med presisjon. For en ting er at vi fysisk har oppmøte på jobben, men du skal jo faktisk ha hodet til å prestere også, og levere korrekt og riktige ting. Da hjelper treningen for meg. Så jeg sier at hjemmekontor er lik 10.000 før 10.
Ja.
Og da kan du velge om det er 10.000 skritt eller 10.000 meter.
Såpass. Eller ikke 10 000 kroner, rett og slett. Men
nei,
da er det bare...
Det ikke det, da.
Nei, det gjør ikke det. Men hvordan går man fra å være stresset, for eksempel, og, som jeg gjorde i natt faktisk, for hun yngste kommer over til oss om natten ennå, og da måtte jeg tisse, og da satt jeg på do. Jeg vet ikke hvor klokka var, for jeg ser ikke på klokka. Da kom noen inn. Da satt jeg på do, og så tenkte jeg på jobb, og kjente at jeg fikk høyere puls. Ja. Og da tenkte jeg sånn, nå må jeg ta noen dager off, eller roe litt ned, for meg er det faretegnet. Det er bedre å tenke sånn, så dumt at jeg har våknet, eller så koselig at hun kommer over, eller at man ikke tenker noe. Så hvordan går man fra å være litt for høyt stressnivå til å bare kjenne at man er positiv travel?
Ja, og det kan være irriterende å kalle det positiv travel også. Ja. men det å bare være travel, det er å ta aktivt grep på at har jeg valgt dette selv? Vil jeg ha det livet her nå? Og det er litt sånn klisjé, men det funker for meg, og jeg vet for mange andre også, det å se for deg at du er en gammel dame eller mann. Da. Se for deg at du er så heldig å være 80 år og se tilbake på livet. Og tenke på denne uka, eller denne høsten, eller januar, februar nå. Og så tenke, vil jeg bruke januar på samme måte om igjen? Og du vet umiddelbart svaret. Du kjenner det i kroppen fysisk, om det er lave skuldre. Ja. Eller om det er høye skuldre, og du skurrer, og du blir litt sånn lei. Uff, nei, jeg vil jo ikke det, hvis jeg fikk gjøre dette om igjen. Og hvis det skurrer, så er det et veldig sikkert tegn på å omprioritere. Og det er ikke gjort over natta.
Men det er godt du sier.
Det tar tid.
Ja.
Og det tar mot. Mot er en viktig ting I tidsstyring. Og jeg har ikke en eneste uke uten at jeg kjenner det I magen, at ikke jeg leverer som andre vil, når det gjelder å bruke tid med de, eller svare sms fort nok. Ja, jeg klarer ikke å oppfylle andres kriterier på hva jeg burde gjøre. Det klarer jeg ikke. Og det tror jeg nøkkelen for å leve godt med seg selv og sine nærmeste.
Og klare å leve med at du ikke klarer å leve opp til andre.
Ja, jeg pleier å si at skal du være god på noe, eller god for noen, så må vi våge å være dårlig for noen andre, eller på noe annet. Og det noe av det skummeleste vi gjør. Og så ender vi opp med å bli middelmådige på det meste. Både for mennesker og situasjoner og oppgaver. Mm. Fordi vi har jo så lyst til å si ja, det gjelder meg selv også. Det enkle tips, men det vanskelig å gjennomføre.
Ja, det litt godt du sier, altså, for jeg tenker at du kjempeproff på det. Men
nei.
Du øver deg ennå.
Øver meg alltid.
Ja.
Og jeg har noe som jeg lærte av min mor. Hun fikk veldig brått vite at hun skulle dø, sånn virkelig over natta. Og det var meg som måtte si det til henne. Shit. Hun hadde plutselig maks en måned igjen å leve og kunne dø når som helst. Og hun var stille I ett minutt etter hun fikk vite at hun skulle dø. Og det første hun sa, det var «Ja, ja, jeg har ingen jeg skal si unnskyld til». Og det tar jeg med meg hver eneste dag. For jeg sikker på, hun en fantastisk dame, det selvfølgelig sitter noen mennesker rundt I verden som synes hun skulle sagt unnskyld for et eller annet. Garantert, hun kan ikke leve et helt liv uten det. Men det hun sa, det var jo at hun har levd I tråd med hvem hun og gjort sitt beste, sånn at hun opplevde at hun hadde ikke noe uoppgjort med noen, basert på sine verdier. Og det synes jeg en fin rettesnor, når jeg opplever at jeg kommer til kort, at andre ønsker seg mer av meg, som ikke jeg kan gi, for da går det ut over tiden med ungene mine, eller mannen min, eller den roen jeg trenger for å levere. Mm.
Det ganske sterkt, altså.
Ja.
Jeg tenker at da har man også levd et ganske godt liv.
Ja, I hvert fall et...
Et nært liv ut til seg selv, da.
Mm. Ja. Og til de verdiene man har.
Ja. Men kan vi prate litt om eller personlig kommunikasjon og kroppsspråk til slutt, før vi avslutter?
Ja.
Jeg var på et kurs hvor jeg hadde, hvor du holdt foredrag. Faktisk. Og det sånn vi har møtt hverandre, og så leste jeg på bloggen din, det var I høst eller noe sånt, at du, hvis du trengte litt tid før et foredrag, og følte deg litt nede, så gikk du kanskje på do for eksempel, hvis du ikke hadde eget rom, og så tok du armen I været, som en sånn seiersgreie.
Ja.
Skulle jeg holde foredrag på Egmont nå før jul, og da var det sånn at jeg bare kom inn, og så pratet jeg med HR-sjefen, og skulle egentlig bare sette I gang i trappa på Egmont da. Og da tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare liksom, snakke med han og så holde foredrag. Så da sa jeg tror jeg må tisse litt. Så gikk jeg på do, så sto jeg på dette knøtt lille doen på Egmont, med hendene I bare
ett minutt. Flott, det bra.
Ja, og det hjalp ass. Slo meg litt på brystet også, faktisk.
Flott.
Ja.
Veldig bra.
Hva har kroppsspråk å si for, altså, fortell oss om det.
Altså kroppsspråket overstyrer jo hjernen vår. Kriteriet jo at hjernen har bestemt seg på forhånd før vi blir spent eller nervøse. At hvis eller når du blir nervøs, så må du bruke kroppsspråket ditt for å overbevise hjernen. Så jeg har stått mange ganger med hendene I været og sagt til meg selv, I dag funker ikke dette. Altså det hjelper ikke å ta hendene I været. Men hjernen hører ikke på det hvis kroppsspråket bare fortsetter å ha den der såkalte power-posingen.
Ja.
Så det funker det altså.
Ja. Du snakker også om å ha to ekstra ryggrader.
To ekstra ryggvirvler.
Ryggvirvler, ikke ryggrader. Da står du veldig støtt.
Du blir litt satt da.
Ja, du blir litt satt. Men hva mener du med det?
Jo, det det der med å ha integritet. Og integritet overfor andre, det en ting. Men integritet overfor seg selv. Mm. Og stå støtt I valgene sine. Og hvor sitter integritet? Det sitter bokstavlig talt I ryggraden vår, I holdningen vår. Så når vi... Når jeg opplever at jeg kommer til kort overfor andre mennesker, skuffer de, eller kanskje sitter og tenker at jeg ikke så god foredragsholder, det kommer ikke til å gå noe bra I dag, da vil du automatisk krympe deg. Så du har gjort en feil på jobben, glemt å sende en mail du har lovt, så krymper du deg på den kontorstolen. Og det da det gjelder å sette inn de ryggvirvelene, altså rett til ryggen, ha en rak holdning, for da får du mer integritet overfor deg selv, og det heter jo selvrespekt. Og du vil også oppleves som tryggere overfor andre, og også ta de mer på alvor, enn hvis du sitter som en potetsekk i en møtestol ja. Når du presenterer noe eller når du ønsker at andre skal høre på det.
Så det rett og slett sånn fake it till you make it. Hvis du nervøs for eksempel for å si du skal på en fest da, hvor du ikke kjenner mange, eller første foreldremøte, eller hva som helst man kan grue seg til,
ja.
Så hjelper det å bare puste dypt, rette seg opp i ryggen og bare late som du i rommet.
Ja.
Ja.
Jeg pleier å fortelle meg selv at vær den de tror du
ja.
Sier jeg rett som det. Vær den de har bestilt, den de tror de får, når jeg føler meg ganske liten selv da. Så da, også en ting til, det å ikke dulle med selvmedlidenhet.
Mm.
Det med, jeg setter meg tidsfrister på at hvor lenge har du lov til å gå rundt og tenke at oi, 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 hva har jeg takket ja til nå, eller dette et vanskelig møte, eller og så har jeg en tidsfrist, torsdag klokka 10, da slutter du å oppføre deg sånn, Cecilie, da bare du skjerpet og den de tror du
Ja,
så, og det hjelper.
Og da stiller du også krav til deg selv.
Ja, og det liksom, ja. Som jeg kaller det å dulle, så du skal gi deg selv litt tid til å dulle med den nervøsiteten. Men så det også rett i ryggen, og så gå på. Dette må jeg bruke ja, hver eneste måned selv.
Ja.
Ja.
Så du bruker også det med å altså, rette deg opp i ryggen og ta hendene opp i, vei, opp i været og alt sånt aktivt for å
ja, ja, ja.
Eie mer? Altså eie ja. Rommet mer? Eller?
Ja, og det noe jeg veldig rutinert på, så skal jeg jo finne den nervøsiteten. Så da gjør det for å oppnå og bli mer skjerpet, hvis ja. Det noe en kan veldig godt.
Ja.
Så du kan bruke det begge veier.
Kroppsspråk altså. Mm. Jeg opplever ofte at jeg luter meg i ryggen, men uten at jeg, liksom, ja, jeg jobber med å rette meg opp. Men jeg går ikke rundt og tenker dårlig om meg selv. Jeg tror det bare en sånn uvanne. Mm. Men den blir jo, den setter seg jo da. Altså sånn fysisk.
Mm. Men du så godt trent, så du har rak rygg.
Ja, ja. Ja, jeg var det verdt. Nå lever jeg på gamle... Nå jeg ikke så godt trent før, men nå lever jeg på... Hva skal jeg si? Gamle, ikke synder, men gamle bragder.
Mm.
Mm. Men jeg skal begynne igjen nå, altså. Avslutning, så du skriver nesten hver gang, eller ofte i det du skriver, så sier du, gjør mer av det du tror på, og tro mer på det du gjør.
Ja.
Ja, fortell.
Nei, igjen, det går på, hva skal jeg si, verdibasert selvledelse.
Mm.
Og når du møter et menneske som du, ja, som kan være hyggelig, de velkledde, de dyktige, alt stemmer, og likevel så kjenner du at noe skurrer, du kan ikke ta dem på noe. Men det liksom et eller annet som gjør at ikke du ikke får full tillit til den personen. Da har du nesten alltid å gjøre med en person som enten ikke har tro på budskapet sitt, altså det de kommuniserer, eller ikke har tro på hvordan de bruker tiden sin. Altså de lever ikke i tråd med verdiene sine. Så det å ha tro på det du holder på med, i stedet for å være et offer for tiden, et offer for situasjonen, men å aktivt velge det livet man vil ha, så langt det lar seg gjøre.
Mm. Lett i praksis, vanskelig i teorien.
Ja,
det nei, ja, nei, motsatt. Omvendt.
ja, det det. Og det, ja. Som jeg sa i sted, så koster det mot. Og ja. Mot jeg synes det snakkes for lite om mot. Det undervurdert at ting som høres lett ut, det koster ofte mot å våge å gjennomføre det.
Ja, det gjør det.
Mm.
Takk, Cecilie.
Takk for at vi kom med.
Sånn, det var episode 127 av Ingefær podcast med gjest Cecilie Thunem Sanum og meg, Sara Lossius. Og jeg håper og tror at du plukket opp noen tips og ble inspirert til å se på egen tidsbruk, eller kanskje driste deg til et vinterbad. Cecilie finner du altså på cecilietes.no og som cecilietesno på Instagram. Sjekk også ut boken hennes Tid for alt om du ønsker å lese litt mer om det å ha tid til det som virkelig gjelder. Så anbefaler jeg å lese fredagskommentarene mine på saralossius.no og husk ingefærshot på torsdag. Inntil vi høres igjen, ha det bra!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.